Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, un podcast cu și despre literatură. Din când în când mă întâlnesc cu autori contemporani și despicăm firul în patru pentru a vedea de ce scriem, ce în spatele unei cărți, despre impulsurile care ne pun în mișcare și nu numai. Azi am vorbit cu Andrei Doșa despre cum e să scrii poezie versus proză, despre expectative și maximizarea plăcerii, dar și despre masculinitate toxică. Andrei a scris mai multe cărți de poezie, ultima a apărut la Oh My God Publishing, Expectativa luminoasă, și ultimul său roman, Multă forță și un dram de gingășie, îl găsiți la editura Polirom. Am și râs cu Andrei, dar am și vorbit o grămadă de lucruri serioase. Vă dorim ascultare plăcută! Nu e ok. Bună, Andrei, bine ai venit. Îți mulțumesc că ești aici cu mine. Ca de la părinte la părinte, sunt curioasă să știu mai întâi unde e fiul tău și cum reușești să fii aici cu noi azi.
L-am dus la grădini, la program scurt, că nu vrea să stea la 8 ore. Am tot încercat, dar nu merge. Și a fost așa cu scandal. A trebuit să-l ducem, adică ne-au sunat pe la 1, că nu vrea să stea, nu vrea să doarmă, și l-au dus la directoare. Și directoarea ce să facă cu el? A trebuit să ne sună, doar nu o să stea cu el până la 5 după amiază.
În aceeași situație suntem și noi.
Nasol.
E ok, ea nu doarme ziua oricum, așa că...
Păi nici David nu doarme.
O curiozitate mereu constantă când te citesc e asta. Care e faza cu expectativele? Ultima ta carte de poezie chiar așa se numește, Expectativa luminoasă. De unde ai ajuns la titlul ăsta? Și vei mai vorbi în continuare în literatura ta despre așteptări așa luminoase?
La început titlul cărții era Prea târziu puișor și după aia Alex Ciorogar mi-a propus mai multe titluri, zice hai să vedem, poate găsim ceva mai bun. Și da, era o listă așa cu vreo 5-7 titluri, printre care și Expectativa luminoasă, și mi-a plăcut mult. Pentru că era scos din context de acolo, din una dintre texte, și mi s-a părut că se potrivește foarte bine. Deci n-a fost ceva premeditat de la bun început. Dar da, și în continuare nu știu, adică chestia asta e super ciudată cu expectativa, așa cum funcționează ea la specia umană, pentru că tot timpul ne așteptăm să fie mai bine, dar de cele mai multe ori avem niște așteptări absurde, mai ales pentru că trăim în lumea în care trăim și suntem înconjurați de chestia asta, de traiul ăsta bun, așa cumva fără precedent istoric, și ne așteptăm să fie și mai bine, și mai bine, știi? Și nu știu pe ce se bazează toată chestia asta. E cumva un truc al creierului care ne tot împinge înainte să ne maximizăm plăcerea, să fie cât mai puțin dureroasă existența. Sunt o tonă de subiecte tabu de care nu vrem să ne atingem, mai ales de bătrânețe și îmbătrânire, moarte și așa mai departe, și le exilăm undeva într-o zonă din asta gri a subconștientului. Și pe cât posibil încercăm să ne atingem de ea, dar din păcate ele există și ar trebui confruntate. Dar așa e societatea construită acum totul, și cumva o preamărire a tinereții și adolescenței, și cam asta ești. Adică de aia vedem cumva tot fel de aberații ale societății și ale social media, pentru că se pune foarte mult accent pe chestia asta.
Da, poate pur și simplu ne e frică și vrem să fim bine, dar nu mai știm foarte bine ce înseamnă asta.
Da.
Cum e să migrezi de la poezie la proză? Ai scris mai întâi poezie și în 2018 ai publicat romanul Ierbar. Mi s-a părut citind că și aici avem de-a face cu niște expectative. Povestește-ne puțin despre trecerea asta de la poezie la proză.
Da, noi la masterul de scriere creatoare de la Brașov am avut și exerciții de creative writing pe proză și am scris câteva, bine, erau, exerciții de astea, sunt în chipul că erau cine știe ce, dar ca să înveți primii pași, era, acum mi-aduc aminte de una dintre ele, era o situație clasică de genul intrarea unui tren în gară, și pornind de la asta trebuia să scriu o proză sau, alte Și cred că am făcut, nu mai știu, cred că un semestru am făcut numai proză, un semestru am făcut poezie sau un an întreg, nu mai știu exact, nu mi-aduc acum exact aminte, dar cred că un an am făcut poezie cu mușina și după aia am făcut și proză și nu prea eram încântat și nici nu aveam așa răbdare să elaborez suficient de mult. Și după aia, de-a lungul anilor, deci gândește-te că eu am terminat în 2010, nu, în 2011 am terminat masterul. Și am tot încercat, am mai scris niște proze scurte, dar nu știu, ba nu-mi plăcea finalul, ba nu-mi plăcea tonul, ba nu știu, nu mi se părea suficient de interesantă poveste. Asta până când prin, nu știu, decembrie, da, oricum la finalul anului 2015, cred că am început să scriu Ierbar. Și pur și simplu mi s-a părut că în sfârșit am găsit ceva acolo, o voce care cumva ar merita exploatată și stat pe ea, pe vocea respectivă, știi, cumva, și mers mai departe. Nu mi se părea că în sfârșit e ceva, un filon acolo. Și da, am tot scris și asta a fost cel mai ciudat, că mi-a luat 2 ani, 2 ani jumătate, aproape 2 ani jumătate, până să termin de scris. Și după aia am zis, n-am recitit deloc între timp, știi, și după aia am zis, hai să recitesc să văd ce am făcut. Și primele capitole mi s-au părut groaznice, deci era așa foarte aglomerat, foarte... Nu știu, e chestia aia începătorului, știi, când ai impresia că asta trebuie să faci în proză, să arăți cititorului cât de multe lucruri știi, cât de mult, ce anume, tot ce stăpânești cumva, să pui acolo totul, să se vadă din prima, știi? Și asta e greșit, nu trebuie să faci așa, trebuie să vorbești cumva pe un ton constant și fără să... infuzez textul de entuziasm ăla, băi, hai să vă povestesc ceva, mamă, ce, nu știi? E super ciudat să faci asta. Îl pierzi din start pe cititor dacă faci o schemă din asta. Și se simte, știi? Adică tot trebuie, deci mai ales primele capitole, nici acum nu sunt foarte mulțumit de cum arată ele. Deci nu e perfect, dar a trebuit să redactez o grămadă la acolo, pentru că era horror.
Da, cred că în general cititorii își cam dau seama când vrei să-i duci cu zăhărelul.
Da, normal. Nu trebuie să fii, nici am învățat noi la masterul ăsta, că nu trebuie să fii nici prea deștept pentru cititor și nici prea prost. Dacă faci pe deșteptul, imediat îi se activează complexul ăsta de inferioritate sau de superioritate. Dacă faci pe prostul, nici așa nu-i bine. Deci trebuie să fii tu însuți, practic. Nu cred că merge așa, știi? E foarte greu să scrii o proză așa. Sunt exemple în literatură cu naratori proști, că vor să fie așa. Evident, autorul nu este așa, dar deci se poate construi și pe chestia asta, dar e foarte greu.
Vrei să ne dai și un exemplu?
Păi uite, de exemplu, la Joyce, la Ulisse, adică mi se pare... e high level, the highest level, știi, de narațiune. Și atunci ce? Ai impresia că, nu știu, nu e prietenul tău neapărat, Joyce. E cumva așa, te uiți la el și cumva cu gura căscată. Mamă, ce-a făcut ăsta aici? Și evident că nu poate să facă pe prostul, știi? Ăsta e el, așa e el. Așa e în cartea aia cel puțin, știi? După aia devine și mai, în Finnegan's Wake devine și mai nebun. Și atunci, na, e super ciudată chestia asta. Cum o faci să fie ok. E o chestie de nuanță, nuanță foarte... niște foarte mici nuanțe la tonul narrativ pot strica absolut tot.
Trebuie multă grijă.
Da.
Spune-ne care ar fi cea mai mare diferență de stare când vine vorba despre scris poezie versus scris proză, în cazul tău, și ce îți place mai mult să scrii?
Diferența de stare... păi, cumva poezia e mai explozivă, știi? Adică poți să o scrii în jumătate de oră, o oră și ai scris poezia. La proză cumva îți trebuie un flow din asta constant, să te așezi și pur și simplu să stai acolo în lumea aia. Cumva cred că asta e diferența, că proza te solicită mult mai mult în sensul ăsta. Adică dacă tu ai niște personaje, cumva și când speli vasele sau, nu știu, faci altceva, cumva ar trebui, ar fi ideal să te gândești la ele, pentru că dacă nu o faci cu timpul, ele îți scapă, știi? Trebuie să porți un dialog constant. E ca și cum, na, pur și simplu, cu niște oameni, stai și tot discuți. Când la poezie, cumva, te duci într-o zonă din asta, cumva, aproape spre irațional. Asta e cel mai interesant la poezie, că ajungi într-o zonă din asta, acolo e cel mai bine să stai, într-o zonă din asta unde lucrurile nu sunt foarte logice și cumva lucrurile se leagă în zona aia, aproape irațională. Și atunci sunt două tipuri de discurs complet diferite. Și nu aș putea să zic că îmi place poezia, să scriu poezie mai mult decât proză, îmi plac ambele foarte mult. Și de asta mi-a și fost frică când m-am apucat să scriu proză, că nu o să mai am energie sau nu o să mai am drive să mai scriu și poezie, dar din fericire nu s-a întâmplat. Și chiar intru în... cumva mi se... nu știu, mă panichez dacă trece foarte mult timp și nu scriu poezie. Mă gândesc, aoleu, ce se întâmplă? Nu e ok.
Mă gândeam, ascultându-te, la ceva ce zice poetul ăsta Jericho Brown, when I write I don't know where I'm going, și mă gândeam că uneori e adevărat despre poezie, poate mai puțin despre proză, dar e cumva și o descoperire când scrii poezie, pentru că e bine să nu știi întotdeauna unde te îndrepți cumva.
Da, pentru că îți descătușează niște forțe din astea subconștiente, cred că parcă PSL eu zicea la un moment dat, că lucrez foarte mult cu materialul ăsta subconștient și mai ales el cred că se referea la forma fixă în poezie, că zicea că în mod paradoxal, deci tu dacă folosești forma fixă, atunci devenind atât de atent la formă și fiind atât de constrâns la nivel conștient, de fapt accesezi niște chestii mai adânci din zona asta subconștientului. Deci cumva forma fixă te obligă să te duci mai adânc, pentru că tot cauți, oare ce ar merge acolo, trebuie să fii atent și la ritm, și la rimă, și la câte silabe sunt în, știi, și la metrică, la tot. Și atunci cumva obligatoriu te duci în zona asta, poți să atingi niște profunzimi mai mari. Tocmai pentru că tot la nivel conștient, asta îți modifică complet, cum să zic, se mulează. Discursul tău se mulează pe aceste constrângeri și atunci nu mai ești atât de atent la ce spui, pentru că devii atent la partea asta formală și atunci cumva, tocmai atunci ies la suprafață niște lucruri la care nu te așteptai. În încercarea asta de a te mula pe formă. Asta e foarte interesant.
Chiar e. Ai scris cartea asta foarte frumoasă, Multă forță și un dram de gingășie. Ai trecut de la ficțiune la roman autobiografic. Dar de ce roman autobiografic și nu ficțiune? Și cum e tranziția asta de la ficțiune la un autobiografism asumat?
Da, aș zice că e autobiografie. Mai degrabă, dacă ar fi să vorbim așa despre genuri, despre specii, mă rog, ce sunt astea? Forme, de fapt. Că mă încurc.
Stai liniște.
Sunt gen liric, gen... proză și așa mai și dramatic, dar da, deci nu e mai degrabă autoficțiune, pentru că am luat niște bucățele de autobiografie, să zicem așa, și le-am extrapolat, le-am folosit pentru a face ceva. Deci dacă e să mă gândesc acum cât e acolo autobiografie, sunt doar niște puncte de plecare, nu e, sunt foarte multe lucruri acolo care nu s-au întâmplat așa. Dar da, e chestia asta, pentru că e cumva deceiving, pentru că dacă numele personajului poartă numele meu, știi, cumva toată lumea spune, păi da, e clar, știi. Dar deja acolo unde e prima notă de subsol, dacă țin eu bine minte din carte, unde zic că îmi consult adevărata soție, în legat de o fază, cum mai știu, puzzle-ul ăla sau ce era.
Da, mi-amintesc.
Na, de acolo aia deja e un fel de cheie, știi, și cumva și un pic ironic așa, adică e clar că nu s-a întâmplat chestia aia, știi, sau mă duc și întreb persoana reală și întreb, dar ce e chestia aia, știi, pentru că nu eram sigur. Și e clar că nu e același lucru, e cumva o disimulare, nu știu, un joc din asta, de perspective și de... Da, care poate induce cititorul în eroare, dar nu, cred că face parte din joc. Adică mi-asum chestia asta, nu e problemă.
că tot vorbim despre autoficțiune, am citit puțin despre documentarea pe care ai făcut-o pentru scrierea acestei cărți, dar m-ar interesa să știu mai mult despre influențele tale în direcția asta. Și începutul mi se pare că aduce puțină Karlovă Knauska din Lupta mea, unde și el face tot autoficțiune. Te întâlnești cumva cu el în scris sau ești departe de ce face Knauska?
Păi mie mi se pare acolo că e foarte explodat la Knausgard, adică el povestește, deci pe mine m-a și enervat în, cred că prima carte, m-a enervat foarte tare pentru că are faza aia când povestește din adolescență cum se duce cu nu mai știu care prietena lui să ajungă la un party care era nu știu unde și se duc ei prin zăpadă și cară niște sticle de bere și cred că e relatat-o.
Le ascund pe acolo prin zăpadă, mi-amintesc.
Da, și e descris așa 30-40 de pagini și mă gândeam, Doamne, dar când ajung ăștia odată, știi, și asta super lungită, super burtă, știi cumva, adică, ok, că eu înțeleg, deci asta e un fel de proză, e mai mult decât atât, adică el a impus un fel de, să zicem, stil, deși e și umflată toată chestia asta, știi, pentru că norvegienii își promovează foarte puternic scriitorii, ceea ce na, românii nu fac deloc, sau cel puțin instituțiile noastre nu o fac deloc. Și cumva acolo e și chestia asta de reality show, știi? Adică îți creează senzația aia, hai să-l urmărești pe personajul ăla, știi? Adică uneori ai efectiv senzația că îți descrie așa chestii super boring, ce face pe pagini întregi, știi? Cum ia, nu știu ce, un pahar și îl ia de pe masă și îl pune pe altă masă, după aia se duce și îl umple cu, își mai pune niște cafea, știi? Adică faze din astea care teoretic n-au ce căuta. Sau mă rog, da, au. Până la urmă, ele prin acumulare capătă o anumită pregnanță și au un rol. Dar pe alocuri mi s-a părut că e foarte explodată treaba. Și oricum, e, din punctul meu de vedere, Knausgård este un autor supraevaluat. Care are părți mișto, deci, într-adevăr, acum eu sunt la volumul 4 din Lupta mea. Are părți foarte mișto, dar are și părți unde, nu știu, ține să sar peste el. Da, și să mă întorc la, da, pe influențe. Da, și asta cu Knausgård, apropo de Knausgård, da, mi-a mai zis lumea că, bă, vezi că seamănă cu cum începe romanul tău, seamănă cu o fază din Knausgård. Și zic, păi zi, unde e, că nu mai țin minte. Și zice, păi tot așa ceva cu inima, cu nu știu ce. Și hai, zi-mi unde e. Și zice, păi pagina 20 și nu știu cât din primul volum. Și mă duc și mă uit acolo și, într-adevăr, e o chestie acolo. E un paragraf care seamănă, are ceva. Pe undeva, pe departe. Da, na, acum ce să fac? Pe mine nu mă deranjează neapărat chestia asta. E ok, na. Știi cum e, dar mă enervează blurb-urile alea, știi, de pe coperta 4. Mai sunt, nu știu ce, și la Murakami, și la, nu mai știu la cine mai era. Că o combinație între Borges, Kafka, nu știu cine ești. Adică, man, dar ai și tu ceva tău, adică, ok, cine ești tu Murakami? Ești o combinație dintre ăștia trei și atât? Nu ești Murakami. Prin ce ești Murakami? Prin această combinație? Știi, și asta e cumva enervant, dar e și fain, adică își are sensul, pentru că lumea caută, se uită și citește, oh, adică mergi pe teren sigur, cumva, știi, zice, a, Knausgård și Salinger, știi, adică, da, uite, ăștia doi îmi plac, înseamnă că o să-mi placă și de două, știi.
Chiar am citit un fel de top din ăsta, 5 cărți preferate de ale lui Murakami sau ceva de genul și prima pe listă era Gatsby, care mie îmi displace din inimă și totuși Murakami îmi place, așa că...
Da, oricum astea sunt așa niște texte de marketing cele mai multe.
Da.
Așa, și la influență, ca să vorbesc un pic și despre asta. Păi în perioada aia am citit foarte multe cărți despre prietenie, știi că vreau să cumva să intru și în zona asta și am dat și în carte, sunt citate din Cicero, din Montaigne. Asta e scritorul ăsta maghiar, Mare, Sándor. Sándor Mare are o carte, Lumânările ard până la capăt. De acolo m-am mai inspirat un pic, dar așa ca stil n-aș putea să zic. Cumva am încercat să fac. Eu am și citit destul de multă autoficțiune din asta să văd ce s-a mai făcut pe la noi, ce s-a mai făcut în alte părți. La noi e tradiția asta lui Cezar Paul Bădescu, că de la el a început cumva în perioada asta, după 90, știi, că și înainte au existat autoficțiuni, evident. Dar, na, cumva preluată pe model, de pe modelul francez. La el e cu totul altfel. După aia au apărut 2000, știi, la noi, unde iarăși cu totul astfel, la Dischiop și așa mai departe. La mine oricum a fost organic cum s-a întâmplat, deci nu pot să zic acum că mi-am luat un model sau o influență așa super, super conștientă. Or fi normal că sunt niște chestii acolo, e imposibil să nu fie, dar nu îmi dau seama neapărat de ele, știi. Și nici n-am citit să fi zis cineva, vezi că seamănă cu... Adică, bine, faza asta cu Knausgård, cum începe cartea, știi, acolo, cu asta chiar sunt de acord și o văd și eu și mi-o asum cumva, adică nu e ceva ce aș încerca să neg.
Într-un interviu pentru suplimentul de cultură cu Lavinia Bălulescu vorbești puțin despre copilăria ta în spațiul român-maghiar din Brașov. Spui că ai avut o copilărie ca oricare alta, dar că uneori într-o leu și citez, călătorii adulți ne atrăgeau atenția că suntem în România și că am face bine să vorbim românește. Spui că nu ai avut parte de prea multe ostilități, cu toate astea au mai existat astfel de momente. Cât de importante au fost aceste mici detalii pentru scrierea romanului, multă forță și un dram de gingășie?
Ele au fost întotdeauna. Asta e cumva, a existat mai degrabă. Vorbesc la timpul trecut mai bine, pentru că acum lucrurile par, cel puțin să arate altfel, cel puțin în orașul în care locuiesc, în Brașov, pentru că, nu știu, deci anii 90 oricum au fost o perioadă din asta foarte... a libertății prost înțelese, cumva așa mi s-a părut, pentru că oamenii, nu știu, vreau să se exprime pe stradă, adică și noi, na, copii fiind, probabil că... și noi vroiam să ne exprimăm și de asta eram așa gălăgioși, dar na, ca orice copil eram gălăgioși, adică cred că indiferent de perioada istorică, copiii sunt gălăgioși când sunt la vârsta aia, primii ani de școală. Da, a existat, din păcate, în anii 90 un climat de genul ăsta, cumva anti-maghiar, anti-minorități și cred că totul se trage din bine, se trage de foarte departe cumva, dar... a fost toată perioada aia, comunismul pe calapod naționalist de la noi, care a existat impus de Ceaușescu după vizita din Coreea. Și cumva, nu știu, acolo au fost și scrise, tot fel, de exemplu, Edgar Papu a scris, nu știu, ceva așa cu românii, știi? Adică atunci s-a născut toată chestia asta, știi, de mitologie, că mamă ce tare au fost dacii, știi, și cumva s-a construit pe chestia asta foarte mult și cred că a prins atunci în anii 70-80 și după aia cumva au fost evenimentele de la Târgu Mureș și din 90 și cumva era toată zona asta așa un pic apăsătoare, adică oamenilor le era cumva, nu știu, era așa o agresiune, nu știu, simțeau o anumită ostilitate față de tot ce e diferit. Și asta s-a văzut și cumva în evenimentele istorice, știi? Adică gândește-te la ce s-a întâmplat în piața universității, pentru că evident nu se luau de noi niște intelectuali, se luau niște oameni care ieșeau de la fabrică, știi? Și da, nu știu, a contat în roman și chestia asta, am folosit-o și cred că m-ar mai merita aprofundată pe undeva într-un alt fel. Cred că așa s-a întâmplat în foarte multe locuri din România și acum eu nu prea înțeleg chestia asta, cum s-a trecut așa, ca și cum e cam principiul pendulului, știi, s-a trecut așa exact în zona opusă. Adică acum îi super iubim pe tot ce înseamnă minoritate, știi, așa pe față, cel puțin, știi, dacă umbli în zone de asta, te duci într-un bar unde sunt foarte mulți din ăștia tefeliști, ca să... un termen din ăsta mai nașpa. Toată lumea e așa, wow, fain, știi? Și, dar eu cumva totdeauna am reticența asta. Oare chiar pe bune sunteți așa, știi? Și arată și interesul față de chestia asta și te îmbrățișează. Și, mamă, ce fain că ești ungur. Dar cumva pentru mine e așa, știi? Adică după ce am trăit toate chestiile astea în anii 90, eu nu zic că au fost multe și foarte nasoare, dar exista așa o animozitate. Și la școală existau faze de genul ăsta, știi? Adică noi multă vreme am avut în aceeași clădire la liceul Aprilie și în general cumva am avut în aceeași clădire cu români, pentru că școala numărul 6 care era românească era tot acolo, cumva o aripă a clădirii era a lor. Și evident că tot timpul se uitau urât la noi și în curte se mai întâmplau din asta, ne luam la bătaie, dar nu pot să-mi dau seama exact de ce, știi? Adică exista, ca și noi, ar fi existat un status quo în care am picat și eu acolo, știi? Și eram și eu acolo și asta era situația, nu știu explica de ce e așa, nimeni n-a stat să se întrebe, probabil eram văzut ca niște intruși acolo, deși clădirea aia de drept și de fapt aparținea comunității maghiare, știi, numai că în comunism au fost în așa fel făcut încât această comunitate să fie umilită, pentru că li s-au luat tot felul de clădiri, unele au fost chiar dărâmate, școala asta a tot fost mutată dintr-un loc în altul, deci a fost cam ciudățel. Dar noi, picând în contextul ăla, nu prea înțelegeam ce se întâmplă.
Oricum, copiii nu pricep foarte bine anumite lucruri, doar se manifestă cumva. Aici am făcut o mică pauză cu Andrei și am vorbit puțin despre originile maghiare ale soțului meu, despre cât de important este să trecem peste anumite bariere, să păstrăm limba și în această mică pauză vă propun și vouă să ascultați un fragment din Multă forță și Un dram de gingășie, citit desigur de Andrei Doșa.
Citesc un fragment din Multă forță și Un dram de gingășie. O să intru cam abrupt pentru că e o scenă care e din perioada descrisă în carte, unde personajul își etalează nemulțumirile legate de facultate și să vedem. Probabil că dacă ar fi fost doar asta, aș fi continuat. Până la urmă, ce pretenții poate să aibă un student mediu de la profesorii săi? Dar mai era ceva, mi se pusese pata pe scris. Am început cu haicuri. Le scriam într-o veselie, unul după altul. Era suficient să ies în grădină și să mă imersez pentru câteva minute în viața florilor plantate de mama și a insectelor care roiau în jurul lor, că îmi și răsăream minte primul vers al următorului meu haiku. Nu trebuia decât să privesc liniile de îmbinare ale naturii cu artificialul, să mă concentrez cu respirația tăiată la el. Eram convins că voi ajunge la concluzii poetice de o profunzime greu de egalat. Într-o noapte l-am visat pe Salinger, care trăia undeva într-o casă din pădure și era foarte bătrân, avea părul complet alb. Salinger mi-a arătat câteva dintre haicurile pe care le păstra la sertar. M-am trezit amintindu-mi încă ultimul haiku pe care mi-l arătase. Dar până să-mi iau caietul de notițe, l-am uitat complet. Mamei îi plăceau producțiile mele. Mă întreba de fiecare dată când se întorcea de la muncă dacă am mai scris ceva și mă punea să-i citesc, apoi făcea comentarii critice. Atunci mi-am colțit în minte ideea că cel mai bine ar fi să renunț la ambele facultăți și să încep totul de la zero, litere sau filozofie. Maica mea n-a zis nici da, nici ba, dar îi se citea în ochi că ar fi fost minunat. Avusese la rândul aspirații literare, dar până la urmă nu s-a ales mare lucru de ele, doar câteva poezii publicate în revista liceului. Cum se transmit din generație în generație aspirațiile care nu au ajuns să se realizeze, ce momente de minim petrecute în derută fac posibil transferul de aspirație de la părinte la copil. E posibil ca disperarea provocată de ceva ce nu s-a realizat niciodată să intre în rezonanță cu disperarea a ceva ce încă nu s-a realizat și poate nici nu o să se realizeze vreodată și să se potențeze una pe cealaltă devenind speranță. Dar tata nu a fost deloc de aceeași părere, ba chiar a atacat cu vehemență posibilitatea ca eu să mă las de pe o zi pe altă de două facultăți cu profil real și să-mi îndrept atenția către profilul umanist. Era teamă că ar fi existat mari șanse să devin un etern student. Nu îl învinovățesc, chiar am mari resurse de tânjeală și lehamite în mine, probabil că aș fi trecut prin facultatea de litere, tot ca un student mediocru, plictisit de program.
În Multă forță și Un dram de gingășie vorbești nu doar despre conflictul maghiar-român, dar și despre masculinitate toxică. M-am bucurat mult, sincer, să descoper detaliul ăsta în cartea ta. Mi se pare foarte important să vorbim despre asta. A fost necesar pentru tine să scrii despre acest aspect? Ai plănuit dinainte sau ai ieșit singur la suprafață?
Da, vreau să scriu de la bun început, pentru că asta era cumva Asta era cumva tema principală a cărții. Vroiam ca personajul ăsta să iasă cumva. Asta era de la bun început, știi, linia, firul narrativ care să țină tot împreună. Cum iese personajul ăsta al meu de sub influența unui personaj care, ok, are și chestii mișto și așa, și un fel de model de masculinitate, dar în loc de tată, pentru că asta e, cam asta am vrut să fac, un personaj cu un tată absent care, na, cumva, cum reușește el să-și descopere, știi, o masculinitate ok. Și, na, cam, cum să zic, l-am trecut prin toate întâmplările astea și am vrut să văd cum reușește să ajungă într-un loc mai ok, adică, deși la început nu prea își dă el seama, așa, știi, ce-i cu el, de ce e așa cum e, de ce nu-i ies anumite lucruri și așa, încetul cu încetul, știi, bâșbâind cumva, dar la 20 de ani, bâșbâind el, personajul, că eu știam ce vreau să fac cu el, dar vreau să văd cum reușește el, adică să se mai maturizeze un pic, că despre asta e vorba, știi, și să-și accepte anumite chestii și să se detașeze de altele, știi?
Cred că ți-a ieșit foarte bine chestia asta în roman.
Mi-am dat silința.
Se vorbește astăzi despre vindecarea copilului interior, cu ghilimele sau nu. Într-un interviu cu Bogdan Coșa pentru Decât o revistă, vorbești, mi se pare mie, foarte transparent despre relația cu părinții tăi și această încercare de a-i mulțumi. Aș vrea să știu dacă a fost ceva terapeutic în scrierea acestei cărți, chiar dacă e autoficțiune și nu autobiografie.
Da, păi într-un fel mi-am confruntat tatăl din anumite puncte de vedere și chiar mi-a fost teamă de chestia asta, că o să ajungă la ei, la... Na, evident, îmi dau cărțile mele, deși taică-mi e genul ăla care, de om care, cel puțin pe poezie, se uită așa, se încruntă, citește, dar la final îmi zice, păi eu nu înțeleg nimic din poezie și degeaba îmi place să citesc. Dar bine, el se preface, pentru că oricum înțelege anumite lucruri. Nu cred că e genul lui de discurs care să-i fie așa pe placul lui neapărat, știi, și să chinuie cumva să înțeleagă anumite lucruri, pe când la proză e mult mai ușor pentru el să prindă nuanțe, știi, și atunci mi-a fost frică, pentru că erau acolo niște chestii, știi, referitoare la el și la relația noastră și mi-a fost așa, cu inima îndoită i-am dat cartea. Dar a fost ok. N-au zis, tocmai că au criticat amândoi și taică-mi și maică-mi au criticat cartea din alte puncte de vedere, la care nici nu mă așteptam. Adică nu neapărat, absolut deloc legat de felul în care sunt ei reprezentați în carte. Și asta mi s-a părut așa, wow, adică chiar nu mă așteptam.
Ce au criticat?
Am criticat că asta cu cum e descrisă situația maghiarilor din România nu e suficient de, pe anumite chestii, nu e suficient de bine detaliată pe anumite aspecte. Iar maica mea se întreba așa, dar ok, ai scris cartea asta, dar tu chiar te-ai schimbat? Adică chiar e așa cum scrie acolo? Adică chiar ai devenit un om mai bun? Ești un om mai bun acum? Chiar ai... Ai atitudinea asta de femeie, față de femeie, acum e mai bună, ți s-a îmbunătățit, pentru că eu din câte știu, și zicea așa că la 20, cum eram eu la 20 de ani și într-adevăr aveam niște trăsături din astea, știi, adică luate pe macism și din macism și din, știi, din zona asta. Și se întreba aia așa, oare chiar le-am depășit și chiar sunt ok? E doar o carte, e doar o ficțiune și am scris acolo niște chestii și am trecut mai departe și sunt același om, știi?
Wow!
Și ca să revin, care era întrebarea aia de dinainte, că vreau să mai zic ceva la ea?
Te-am întrebat dacă a fost necesar să scrii despre asta sau dacă ai plănuit, ai ieșit singur la suprafață?
E și un dans, a fost și un dans pe sârmă, știi, mai ales partea aia cu... Când personajul ajunge în București, știi? Faza aia cu mersul în club și după aia cu timpul aia. Acolo, deci, mie mi se pare oricum că societatea românească și bulănescă și în alte societății la fel, știi? Noi avem chestia asta, că nu putem să găsim o linie mediană, o chestie, un discurs echilibrat, știi? Nici față de asta, nici față de, în general, față de orice subiect. Adică o dăm așa complet, devenim așa paroxistici cumva, din păcate, și Și aici am încercat cumva să mențin un echilibru, asta a fost pentru mine foarte important. Nici să nu condamn așa cu totul, pentru că acum astea sunt timpurile, asta e moda, știi, să vii și să zici, da frate, masculinitate toxică, e complet de aruncat totul la gunoi și trebuie să fim așa, nu știu ce, știi, adică să te duci exact, e ca un fel de cameleonism din ăsta, adică să te mulezi pe așteptarea asta progresistă, știi, față de bărbați. Cum ar trebui ei să fie, cum ar trebui să fie masculinitatea, știi? Și cumva am și așa o mică, cumva o mică reținere față de chestia asta. Eu cred că, ok, sunt absolut de acord că sunt foarte multe chestii nașpa la această masculinitate, care n-a acum sintagma asta cea mai des folosită, masculinitate toxică. Dar sunt și multe chestii care ar trebui discutate mai pe larg. Adică noi venim așa și luăm toată chestia asta ca pe un calup și zicem, nu, asta, tot ce înseamnă asta e nașpa, știi? Și pe de altă parte, cealaltă parte, tot ce e acolo e ok, știi? Dar mie mi se pare că tot trebuie cumva, e o chestie schizoidă, adică noi în loc să luăm un pic și de acolo, că sunt și chestii ok acolo, știi? Nu e totul, nu poți să etichetezi totul ca fiind masculinitate toxică, știi? Nu știu, ar trebui împăcate lucrurile astea, dar noi totdeauna facem așa, știi? Cum se schimbă vremurile, pac. Sărim în cealaltă barcă și zicem papa la tot ce a fost în trecut. Și asta e foarte pentru psihic și pentru conștientul colectiv, e nasol, știi, pentru că îngrop ceva ce n-a fost suficient de bine analizat și de nu știu, să vezi ce e acolo, ce s-a întâmplat de fapt. Și cumva am vrut să merg și în direcția asta, știi, să explic cumva și să mă și joc un pic cu chestia asta. Ce așteaptă cititorul acum, pentru că și am și văzut reacții de genul ăsta, păi e prea cringe cartea asta, nu mă așteptam să fie atâta. Și abia la final, ultima pagină e ok, dar până acolo totul e așa, o nenorocire, numai chestii negative, știi? Păi da, dar astea sunt scrise ok, e negativ, absolut, nu e o carte foarte veselă și solară, dar încearcă să despice firul în patru și să analizeze niște lucruri nasoale, ceea ce eu cred că poate fi catartic, dar se pare că pentru unii nu e.
E clar că nu e toată lumea la fel. Eu sunt de acord cu tine și mi se pare că ți-a ieșit foarte bine chestia asta. De asta mi-a și plăcut. Când am scris despre cartea ta, cred că am și zis treaba asta cu masculinitatea toxică. E primul lucru care mi-a ieșit în ochi și mă bucur că ai vorbit atât de pe larg despre asta în ficțiune. Mă gândeam acum, ascultându-te, că e foarte importantă și foarte dificilă relația cu copiii noștri. Tu crești un băiat, eu cresc o fată și mi se pare că, cel puțin, noi încercăm să luăm cele mai bune decizii, dar nu poți controla nimic. Nu știi cum va percepe copilul tău alegerile pe care tu le-ai făcut. Sunt curioasă dacă crezi că vei scrie despre relația cu fiul tău mai mult pe viitor, ceva concret, poate ceva non-ficțiune, sau pur și simplu dacă te gândești să explorezi în scris relația cu fiul tău în orice formă.
De dinainte să se nască am început să scriu cumva despre el și am tot scris de-a lungul timpului și încă mai scriu. Nu știu ce o să se întâmple cu textele astea. În general sunt poezii. Deci nu e ficțiune, nu e proză. În niciun caz nu am ficțiune. Și nu știu să văd în ce direcție mă duce chestia asta, că la mine de obicei așa se întâmplă și pentru asta și invidiez pe cei care pot scrie așa cu program în poezie, pentru că ei își propun, sunt cărți din astea, știi? Omul își propune să scrie într-un fel despre un anumit subiect și pac, dă 40 de texte și e gata cartea, știi? Pe când la mine e o chestie așa foarte sinuoasă, tot dacă stau să mă gândesc acum cum s-a întâmplat în trecut, întotdeauna aveam un time span din asta de 3 ani, 4 ani în care tot scriam la ceva și între timp scriam și la altceva și după aia mă uitam așa în urmă și cumva făceam o selecție și le puneam într-o anumită ordine și ziceam, uite, asta e, știi, adică nu era ceva foarte controlat și foarte de la bun început foarte conștientizat, știi? Na, cred că așa o să se întâmple și cu proiectul ăsta la care lucrez acum, nu cred că o să fie diferit.
Ți afectează cumva scrisul, viața de familie și rolul ăsta de tată? Găsești mai greu timp să scrii?
Da, deși uite, nu știu cum mi s-a întâmplat când am scris multă forță, că și acum mă minunez când sunt întrebat, cum e întrebarea asta ta de acum, că Nu-mi dau seama când l-am scris, pentru că l-am scris în vreo mai puțin de 5 luni, după ce m-am mutat înapoi la Brașov. Deci fix înainte să înceapă pandemia, el cumva, romanul era gata și mai lipsea, nu știu, un capitol sau așa pe care l-am scris în rezidență. Deci cumva cu totul, cred că 5 luni. Și nu-mi dau seama când l-am scris și mă întreabă și soția, dar când ai avut timp să scrii, știi? Adică cumva m-a prins. Cred că aveam setea asta foarte mare să scriu iar proză, pentru că trecuseră de când s-a născut băiatul meu, de atunci n-am mai apucat să scriu, n-am mai avut timp să scriu proză și aveam cumva dorința asta. Tângeam foarte mult să mai scriu iar proză și cumva după o pauză așa mare de vreo 3 ani am început iar să scriu, știi? Și a ieșit așa ca dintr-un foc toată treaba asta și m-am super bucurat. Și asta cu timpul e așa, e relativ. Adică poezii, eu mă și frustrez, ce-i drept, pentru că sunt un om destul de egoist, că n-am timp și, nu știu, scriu poezii așa pe apucate, când, nu știu, dar e mult mai simplu să scriu poezii. Pe când proză, de acum am scris un proiect din asta despre adolescență. Nu știu cât am voie să divulg din chestia asta. De fapt, bine, nu o să zic unde o să apară. O să spun doar că e un fel de microroman și pe care tot așa și l-am scris, din păcate, cam sub presiune. Ceea ce, în prima fază, mi s-a părut că o să fie nașpa, știi, și că nu pot să scriu așa sub presiune. Dar uite că am reușit și chiar sunt destul de mulțumit de rezultat. Ar trebui să apară undeva prin mai, dacă știu eu bine, o să fie o întreagă colecție de cărți de genul ăsta, cumva young adult, știi? Și am fost rugat de editură, mai mulți autori, să scriem niște cărți din astea. Și la început am zis, aoleu, dar cum? Eu așa repede și nici n-am neapărat, nu știu ce, n-am așa o poveste pe care să o zic, dar până la urmă s-au legat lucrurile și a ieșit ok. Să vedem.
De-abia aștept să aflăm și noi despre ce e vorba. Mă gândeam că am citit în interviul acela cu Bogdan Coșa de la Decât o revistă că titlul cărții tale trebuia să fie De mai mare dragul, dacă nu mă înșel.
Da.
Și mă întrebam, ce așteptări ai tu de la cititori în legătură cu acest titlu? Ce sper să vadă în multă forță și un dram de gingășie?
Păi mi se pare un titlu umbrel, așa, în sfârșit găsit. Am fost foarte fericit când am găsit, pentru că față de celălalt titlu, care ar fi mers așa la o proză scurtă sau ceva, știi, era chiar ok pentru o proză mai mică, mai subțire, dar nu era suficient pentru cartea asta, pentru că nu cuprinde suficient de mult. Nu, pe când ăsta e cumva așa, adică e exact cum ne-am trăit noi cumva adolescența și, nu știu, perioada de imediat după post-adolescența, cumva asta a fost un fel de... Vreau să părem duri și de fapt nu eram și aveam tot felul de vulnerabilități pe care nu reușeam să ni le recunoaștem sau nu suficient de mult și nici nu aveam resurse să ne ajutăm unii pe alții să evoluăm. Cumva asta am încercat să surprind, că da, într-adevăr, aveam forța aia tinereții, dar nu știam cum să ne o calibrăm, în ce direcție să ne împingem viața mai departe, știi? Adică a fost așa o becăială, nu chiar totală, dar oricum. Și unii au fost norocoși și au ieșit cu bine din zona asta, alții, nu știu, chiar mă gândesc la unii oameni din perioada aia a liceului, care acum nici măcar, deci și-au, la un moment dat aveau Facebook. După aia au devenit așa niște oameni care postau tot fel de ciudățenii când a început pandemia, știi, cu teoria conspirației, cu biserica, cu astea, cu ortodoxii, știi, de pe pagini din astea ortodoxe, cu că virusul e o mare nenorocire pentru omenire și așa mai departe și că vor să ne doctrineze, nu știu ce. După care, cred că asta a durat așa, un an, cât a durat, un an jumate, după aia au dispărut efectiv de pe social media. Și de atunci n-am mai reapus. Și mă întreb ce e cu oamenii ăștia, știi? Adică țin minte că nu eram doar amici, eram destul de apropiați în timpul liceului. Și mă întreb așa, știi? Ce e cu oamenii care nu mai sunt, nici, care nu sunt nicăieri, nu sunt nici pe net, nici ce e cu ei, ce se întâmplă cu ei, știi? Adică sunt niște E foarte ciudat să senzația asta, știi, să, și nici nu știi ce să faci pentru ei. Sunt, și sunt, au fost atât de aproape, am stat în aceeași clasă, am fost în aceeași bancă, am fost îndrăgostiți, am fost nu știu ce, știi?
Da, cumva simt că înțeleg foarte bine despre ce vorbești tu aici. Vrei să ne recomanzi câteva cărți, filme, poate și muzică de origine maghiară, poate și câteva cărți traduse de tine, pentru că tu ești și traducător și, dacă înțeleg bine, traduci și din engleză și din maghiară.
Păi filme, mie mi-a plăcut foarte mult. Cred că l-au și dat, la un moment dat, pe HBO. Control se numește, cu 2 de lu. E foarte drăguț, cu un tip care trăiește underground și se îndrăgostește de o îngeriță. Bine, îngerița aia nu e chiar îngeriță, e o din asta, o tipă care se îmbracă. Știi cum sunt oamenii care fac reclamă și se îmbracă în ursuleț sau ceva, știi? E foarte drăguț film. Și așa, deci destul de dark, dar și duios în același timp. Mai asta chiar m-a influențat, așa, dacă mă întrebi acum de influențe, tipul ăsta, Portnoy Lawyers, care e un scriitor, nu cred că o să fie tradus ever, pentru că e gen, nu știu ce exemplu să-ți dau de la noi din literatura română, un fel de forță, un fel de, deci așa pe limbaj, foarte, foarte, construiește foarte mult pe limbaj și nu e, dacă încerci să transpui într-o altă limbă, e ca faza aia, știi, din Patterson, din film, când se duce personajul principal, coboară lângă o cascadă și se întâlnește cu un chinez din ăsta, nu mai știu ce era, un japonez, care stă pe o bancă și au ei o discuție și la un moment dat ăla îi zice, știi ce înseamnă traducerea literară, să traduci o poezie, e ca și cum ți-ai pune pe tine o pelerină de ploaie și ai intra sub duș. Pentru că n-ai cum, și mi s-a părut așa o metaforă superbă, pentru că n-ai cum să redai un text poetic așa în totalitatea lui, să dai, pentru că e foarte senzorială treaba, de fapt, cu poezia, și n-ai cum să redai decât, să zicem, 90%, în cel mai bun caz, 90% dintr-un text poetic. Și mă gândesc la tipul ăsta și sunt și în literatură, mă gândesc și la Eminescu, știi? Adică am citit traduceri din Eminescu. Păi frate, e altceva, nu e, nu mai are, și își pierde ceva din savoare, nu e același lucru. Și tipul ăsta ungur, ce-i fain e că la un moment dat, bine, el scrie și proză, are și un roman în care porumbei sunt un fel de, sunt umanizați, un fel de personaje care preiau controlul asupra Budapestei. Și așa un fel de dictatura porumbeilor și îi folosesc pe oameni, fac tot fel de experimente pe ei, chiar drăguță cartea, dar nu știu când dacă o să fie tradusă vreodată. Eu am tradus o proză de-a lui în Poesis Internațional și tipul ăsta a făcut la un moment dat un scenariu, pornind de la prozele lui, și există un film care se numește Taxidermia. Ăsta e un film foarte crazy care urmărește 3 generații de unguri. Și na, titlul vine de la unul dintre personaje, de o generație din asta, în care tipul face taxidermie și foarte, iar ultimul hrănește niște pisici din astea enorme care s-au super îngrășat, e cumva așa morbido, horror, bine, nu e chiar horror, dar oricum e morbid din ăsta suprarealist la un moment dat. E foarte mișto filmul. Așa, la cărți, ce să zic, le-aș putea recomanda doar pe cele pe care le-am tradus și acum ce-mi vine în minte e Zona Sinistră, care a lui Adam Bodor, care mie mi-a plăcut foarte mult, una dintre cărțile mele preferate și e tradus la noi, cred că la Humanitas, și recomand la toată lumea să o citească, că e foarte mișto. Cumva, mie mi se pare că, deci în zona Vișeu, cred că pe acolo se întâmplă. E o zonă din asta fantastică. Deci zona Sinistra de fapt nu există. E undeva la granița cu Ucraina, ceva, niște păduri cu niște pădurari. E o poveste din asta absolut ieșită din comun. Nu cred că o să mai găsești așa ceva. Eu cel puțin n-am citit. E foarte mișto. Iar muzic, nu știu ce să recomand. Sunt tot fel de... E interesant zona asta de muzică faină, ungurească, știi, adică nu asta mainstream, că aia mainstream e oribilă, e cam ca la noi, așa, știi? Plus, au și ei manele ungurești, adică sunt tot felul, eu cred că zona asta de muzică pop E oribil aproape în orice țară te duce, aproape de neascultat. Sau poți să o asculti așa, de fan, știi? Că țin minte că la un moment dat am fost în Odessa, în 2013, și ne uitam noi la televizor și erau niște posturi din astea de muzică și era super fan, că zicea, era și o fată cu noi, Irina Bruma, care știe rusă și ne mai traducea ce zică ea și era o piesă care era ceva cu absolut ni bezrulea și care înseamnă, și cam ăsta era refrenul, și înseamnă ceva de genul complet. Traducerea mot a mot ar fi complet fără volan, știi? Adică complet așa în derivă. Era foarte fain. Și na, ce să zic acum? Sunt interesante chestia asta, culturile din jurul nostru. Și din păcate e ciudat cum noi avem chestia asta de autocolonizare foarte puternică. În loc să vedem ce e în jurul nostru, noi am preluat așa, mai ales în anii 90, tot ce se putea, fără să ne punem niciun fel de întrebare. E ok ce facem? Nu e ok, știi? Adică tot ce însemna cultura vestică, pac, am preluat-o, știi? Și cred că se întâmplă în continuare. Și nu știu, nu e ok, nu e deloc ok. Adică ar trebui să vedem și ce. Și asta se întâmplă și în literatură, adică tot ce se traduce la noi așa, în marea majoritate, e așa o chestie, e un monopol, e o presiune imensă pe noi să traducem cât mai multă literatură anglosaxonă. Și literatură, din celelalte literaturi din jurul nostru, abia putem să numim câțiva autori, știi? Și așa se întâmplă și dacă te duci în Ungaria, te duci în Bulgaria, e la fel, adică câți autori români știu și eu? Știu 2-3 autori, 2-3-4, se traduc și la ei, e cam același lucru. Și nici nu o să se schimbe. E o chestie asta adică nu cred că o să se schimbe prea curând, pentru că e o modă. Și ca să meargă la sigur, editurile se uită așa, mamă, păi dacă. Știi, când devin interesați de un autor ungur, de exemplu, când a luat Krosnauer, că e Man Booker Prize, știi, adică sunt chestii de genul ăsta, dacă un autor devine cunoscut în Marea Britanie sau America sau în Germania, atunci, abia atunci devine cumva.
Așa e peste tot, cumva.
Da, sau dacă e o situație geopolitică nasoală, atunci devin dintr-o dată focusul pe o zonă, știi? Adică, de exemplu, acum cu Ucraina, o să vezi că acum o să fie traduși. Bine, Doamne ferește să se întâmple asta și la noi, știi? Adică o chestie de genul ăsta. Dar sunt traduși doar în momentul în care există un interes geopolitic. Dacă e tot focusul și media pe zona asta, atunci cumva și zona asta culturală devine interesată, știi? Hai să vedem ce au mai scris ucrainienii.
Da, știi, mă gândeam acum și la Bernardin Evaristo, care a luat, cred că în 2019 Booker Prize, nu mai știu exact. Are o grămadă de cărți, e o scriitoare foarte bună, dar interesul pentru ea era, cred că, sub zero, efectiv, până să ia acest premiu. Nu știa nimeni că există. Nu cred că e ceva ce poți controla.
Da, e complet, asta e o ruletă, nu știu, ruletă în adevăratul sens al cuvântului. Nu e. Cum a ajuns, de exemplu, Tatiana Țibuleac să fie tradusă, acum e tradus în toate, știi, cumva o chestie din asta de efectul avalanșă, cumva. Adică dacă începe să fie, nu știu, tradus în câteva limbi, după aia e preluată de și mai mult, și mai mult. Toată lumea devine interesată, știi? Și cumva, nu știu, e ciudat cum se întâmplă că e un focus din asta complet, adică toată lumea se concentrează pe o persoană, un autor, știi? Adică nu poți să zici că există o paletă. E Cărtărescu și încă câțiva. Și după aia mai apare câte un caz din ăsta izolat, știi? Pe care, eu nu zic, e foarte ok că e tradusă și cărțile mi-au plăcut foarte mult. Mai ales a doua, prima mi-a plăcut mai puțin. Dar și acolo, eu pot să înțeleg de ce este atât de prizată cartea aia, pentru că a reușit să facă ceea ce n-am mai văzut de mult. E o chestie din asta, tot timpul ai impresia că o să cadă în kitsch. O bană din asta super, cum să zic, de literatură proastă, știi, și de fapt nu se întâmplă. Și toate acolo, știi, și boală, și durere, și cancer, și aia, și aia, și aia, și tot.
Și relația cu mama, între mamă și fiu.
Da, și relația. Exact. Și cum te gândești cum sunt puse astea toate la o dată fără să cadă într-un penibil din asta, știi, de 2 lei. Și nu se întâmplă, știi, e o chestie ținută așa super pe, la limita prăpastiei, știi? Și asta e cel mai important lucru. Și nu e nici e scris așa, mie mi se pare că anumite chestii acolo sunt și cu spre final, cu personajele alea care mai apar, cumva așa, rezolvate prea într-o prea în grabă, știi, dar nu contează cumva, adică na, pentru un literat poate contează. Te uiți la asta și zici că da, putea fi lucrat un pic mai mult acolo, dar de fapt pentru un cititor din ăsta mediu nu contează foarte mult. Contează emoția asta puternică pe care ți-o livrează.
Am citit cu plăcere romanele Tatianei Țibulec și a fost o reală plăcere să te ascult pe tine vorbind despre vara în care mama a avut ochii verzi. În final, Andrei, te-aș ruga să ne citești un poem din Expectativa luminoasă, apărută la Oh My God Publishing.
Cu mare drag. Atrocități penibile. Nu există refugiu pentru cei respinși. Nu există instanță în care să pledeze pentru cauza lor. Există doar mișcarea mareică a durerii în piept și a milei de sine. Imaginea ei în piatră și cuvinte nedrepte, răsunând deasupra valurilor care distrug încet. Am gândit atrocități penibile, să treacă suferința mai repede, lacrimi de inorog trecute prin iad, reapărând în colțul ochiului ca picături de ceanur.
Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!